Вие слушате запис от пресконференция в БТА, която се проведе на 13 септември от 12 часа на тема «Картели на министри в полза на олигарси. Факти и документи» с участието на Александър Каракачанов от Зелената партия, Емил Георгиев, политически клуб «Екогласност», Валентин Симов, партия на Зелените и представители на ГЕОС.
И то не просто лобизъм, а даване възможност за обогатяване за сметка на държавата, на обществото, на нас хората. Както казах, това не е ново. Тук искам само да напомня на тема, която всеки път ви напомням. Този лобизъм е традиция в България, както имаше лобизъм в Тройната коалиция и преди нея. Тя продължава и сега. В много случаи тези лобита се предават по наследство, както и сега ще го видим след малко. Един пример веднага ме напомня, много е важен за нас, така привърженици на зелените каузи. Това е въпроса за заменките, в който господин премиера се удреше в гърдите, че ще ги спре, че ще върне земите. Обеща даже, че закона, който е внесен в Народното събрание, ще бъде поне гледан. Нищо естествено не се направи, защото в тези заменки са включени хора с много пари, които явно финансират определени кръгове в управляващите. Става дума като хора като Ковачки, който, знаете, дължи милиони на държавата, но държавата му подари също така милиарди вече и прочее, и прочее. Няма да влизам, просто ви напомням тая тема, защото тя кореспондира с основната тема, която ще изложи господин Георгиев. И втората по-малка тема, която е актуална обаче за хората, примерно в случая живеещи в Младост, това е поредното застрояване в блокове, около блокове 305, 303, 309, на която тема, ако не успеем днеска по-подробно, най-вероятно ще се спрем допълнително другата седмица. И с цел естествено да се похвалим, искам да ви кажа, че тези теми, които ние ви поставим, особено втората, която казвам, че е по-дребна, имат реално решение вече напоследък, защото очевидно е присъствието на еколози, зелени като цяло, става все по-значимо в страната. И веднага ви дам един пример. На предната конференция ние поставяхме въпроса с известната градинка срещу театър 199. Сещате се, там където в момента е центъра на НАТО, има една хубава градинка, която си я беше мернал още на времето Милен Велчев, сегашният министър на финанси също си я беше мернал да си прави там хотел. Някой да прави. Ние поставяхме много остро въпроса и поне за сега имаме официалното уверение, включително чрез медиите, на госпожа кмета Фандъкова, която заяви, че градинката няма да бъде застроявана. Нещо повече, тя ще изиска държавата да прехвърли собствеността на земята на общината, защото в момента тя е собственост на Министерството на финансите. И по този начин, ако наистина тя пази тези свои обещания, така в една голяма степен се гарантира, че това наистина възлово място за София и от архитектурна, и от чисто човешка гледна точка ще бъде запазено. Така че виждате, че даже такива по-може би на вид за някои дребни теми, които са обаче важни за хората, ние успяваме да ги решаваме и се надявам, ще продължим по същия начин. Така че хората от Младост имат шанса да си решат проблема и аз призовавам всички чрез медиите, които имат такива проблеми, да се обръщат към нас, когато можем, ще им помогнем. Сега с този кратък увод давам думата на господин Емил Георгиев, който ще изнесе основната тема.
Добър ден на всички. Дами и господа, казваме и приятели, защото сме впечатлени от вашето огромно желание да ни помагате в битката, която сме поели от известно време насам. Явно нашите пресконференции са интересни, така ще бъде и за бъдеще. Няма да говорим голословно, а ще използваме фактите и аргументите. Навлизаме в, би казал, много горещ политически сезон. Всички знаят защо. Ние също се готвим. Имаме самочувствието, че като хора, които преди 22 години са участвали активно в процесите на промяна в страната, правозащитниците, ние бяхме нещо като бялата лястовица на промените тогава. За съжаление, всички ние сме свидетели как около нас се унищожава абсолютно всичко. Поредица от срещи доказваме пред вас и чрез вас пред обществото, че се посегна, за съжаление, и на едно от най-големите богатства на България. Това е красивата българска природа. За нас, представителите на Екогласно, за Зелената партия, на партия на Зелените, на Федерация на потребителите, всички неправителски организации, които се включват към този проект граждански екологичен обществен съюз или съвет, както и сте го разберете, нещата излизат вече извън контрол и затова през този политически сезон ние ще продължаваме да се изправяме много сериозно срещу безумията, които се извършват ежедневно в нашата страна. Искаме да ви така уведомиме, че наши експерти в момента подготвят една програма с нашите приоритети във всички сфери на обществено-политически живот. Ще направим всичко възможно тази програма да бъде така разработена до 3 месеца. Ние ще ви я представим, за да можем чрез вас да запознаем обществеността с нашето отношение по ключови въпроси. Сигурно ще зададе някой от вас, защо се заангажираме с една такава мащабна и отговорна дейност. Ние, еколозите, природозащитниците, не сме абстрактни същества и не се вълнуваме едва ли не само от глобалното затопляне. Нас не вълнува преди всичко какво става в нашата държава със собствения народ. И затова ще вземем отношение по всички наболели теми. Ще бъдем особено чувствителни към социалните проблеми, защото в момента наистина се нанася страхотни удари върху социалната стабилност на хората. Факт е вече неопровержими доказателства, че около 30% от българите, някъде около 2 милиона, живеят на ръба на оцеляването. Резюмирано в едно изречение, за нас се води политика, социална политика, която е популизъм в извратени форми. И ще имаме възможност да ви кажем защо. Ние също се безпокоиме, че Европейския съюз продължава да гледа на нас като най-бедната държава. Доказателство за това са помощи, които продължава да идват. Помощи, все едно, че живеем някъде в 18 век. За съжаление, от тези помощи създадени предпоставки за корупция и спекула, защото според нас на тези бедни хора не трябва да се дават храни, които не се знае къде, в какви складове са препакетирани в опаковки, където пише Европейски съюз, какво им е качеството, срока на годност. Оттам нататък спекулата на фирми, които са приближени до властта, не само до сегашната, но и до предишните, според нас вместо храни трябва да ни се дадат на хората валчери, те да си изберат търговските вериги, в които ще пазаруват и да си вземат това, което не им е необходимо, реално не това, което им дават и което в момента може да не им трябва. Ще ви дадем пример, защо считаме, че политиката, която в момента се води в социалната сфера, ние наричаме като популизъм в извратена форма. И за да не бъдем голословни, ще посочим само един пример с целевата енергийна помощ за социално слабите заради увеличението на електроенергията. Да, пенсиите, минималните пенсии се увеличиха с 9 лева на месец или общо 108 лева на година. Министърът на труда и социалната политика, знаете, издаде заповед, която се увеличи размера на целевата помощ 65 лева и 72 стотинки на месец или общо за сезона 1 ноември, 31 декември до година 328 лева и 60 стотинки. До тук всичко добре, само че една малка подробност, която вероятно вие сте забелязали, но за съжаление никой, особено така наречената парламентарна опозиция, не споменава и не заангажира общественото мнение. Значи от една страна дадоха 9 лева на минималните пенсии, от друга страна не промениха диференциалния минимален доход. И не променяйки този минимален диференциален доход, министърът на финансите вкара над 100 000 души в капан. Защото увеличавайки минималните пенсии с 9 лева, над 100 000 души преминаха този минимален праг и ние разполагаме с данни, надявам се и вие, с таблици. И ако преминат, примерно, един самотно живеещ пенсионер на 75 години, на него минималният диференциален доход е определен на 187 лева и 20 стотинки. Ако се става минимална пенсия, той надвиши само с една стотинка, той няма право. Тоест, с един трик на тая игра на комарджиите, тук има, тук няма, министър на финансите лиши тези хора от около 220 лева. Или по наши сметки, за енергийните помощи. Да, той спести, въпреки че се бие в гърдите, че се отпускат към 11 милиона лева, той спести в бюджета на държавата над 22 милиона лева. 187 лева на месец, някъде са 6 лева и 20 стотинки, имайки преди разходите за лекарства и за енергия и за вода, и за че един самотен човек с тези пари на него за храна, той разполага с около 2 лева на ден. И сегашните управляващи твърдят, че водят много ефективна социална политика. Затова ние казвам, че това е популизъм, огромен популизъм. И хората трябва да знаят за какво става въпрос. Точно затова ние се питаме, защо парламентарната опозиция не реагира и какво трябва да се случи още, за да се разбере, че министър на финансите е изключително вече опасен за България. Скоро време този човек ще взриви социалния мир. Вие знаете вчера как назидателно каза, че се напляска и холандци, и руснаци, този човек ще ни вкара и в някакви нечувани дипломатически скандали. За нас този човек, колкото по-бързо бъде освободен, толкова по-добре, още повече, че и в средите на ГЕРБ, сега управляващите, има достатъчно доказани финансисти, отговорни, като например председателя на финансовата комисия госпожа Менда Стоянова, сигурно има и други. Така че ние, за разлика от управляващите, не виждаме къде има конкурентност, къде има стабилност. Непрекъснато ни се внушава, че до година няма да бъдем най-бедната държава. Явно министърът на финансите живее в някакъв свой измислен нереален свят, защото за тези социално слаби хора въпроса няма да бъде до година дали ще бъдем на последно място по бедност и на предпоследно място. Въпросът е, че те много трудно вържат двата края и в крайна грешата по-бедният човек си остава винаги беден. И точно за това ние по този начин да реагираме, за да се променят по някакъв начин нещата. Ние водим разговори с колеги от други неправителствени организации, както и партии, на път сме да се изгради един инициативен комитет, който ще настоява за незабавното освобождаване на министъра, този голям любимец на грузинците, знаете защо, Симеон Дянков. Разбира се, през новия политически сезон, като хора направили своя избор да защитаваме околната среда, ние ще продължаваме битката си с олигарсите, тези, които въпреки нашите сигнали, въпреки писмата до хилядни институции в страната, продължава да се държат като феодали, продължава да унищожават околната среда. Ще продължим и през този сезон битката с такива като Прокопиев, като Ковачи, като Стойков, като Пешов. Сигурно ще срещнем огромни така съпротиви от тях, защото те използват организираната сила на парите и министрите, които са обвързани с тях. И сега знам, че чакате с голямо нетърпение този кратък увод. Кои според нас са тези министри и кой е този картел от министри, който конкретно брани олигарха Иво Прокопиев? На следващи пресконференции ще разберете кой брани Ковачки и така нататък. Но ние имаме особена слабост към Прокопиев, защото се оказва, че този човек като октопод е обфанал в пепелата си не само сегашни министри, но и предишни министри. И от 2000-та година насам, минавайки през кръга Агнешки и Главички на Иван Костов, минавайки през правителството на НДСВ и най-вече госпожа Шулева, минавайки по-нататък през тройната коалиция с протекциите на депутата Корумбашев и екс-президента Първанов, и стигаме до тримата министри, за които разполагаме с неопровержими доказателства, че те го подкрепят. Сега за Трайков всичко е ясно. Благодарение на нашите усилия, той си отиде и на нашите усилия. Би казал, сега е наред финансовия министър Дянков и министър на околната среда, който заявяваме съвсем категорично, че с действия и бездействия прикриваха всичките нарушения на Прокопиев и неговата компания. Заради тях са пропуснати ползи в държавен бюджет, огромни нарушения и включително и върху околната среда. Ние сме ви раздали в тази папка. Вие ще се запознаете с документи, които досега не сме представили. Между прочим, ако някой има съмнение, тук разполагаме и с една папка от 78 страници, които са неопровержими доказателства, как е бил прикривен Прокопиев. Знаете, че основният мотив за освобождането на Трайков беше, че той е прикрил нередности на Каолин във връзка с предоставянето на концесия на находище Балабана в землището на община Дулово. Ние от екогласност имаме моралното право да питаме защо чак сега беше освободен Трайков, т.е. пролетта на тази година. В тези документи, които сме ви дали, е видно, че ние атакувахме решението на Министерски съвет под номер 44 за предоставяне на тази концесия с аргументи като незаконосъобразно решение на Министерски съвет с 4 основни нарушения от страна на Каолин. Нарушения, прикрити от Министерството на икономиката, на околната среда със съдействието на министъра на финансите. Тази жалба е пратена във Върховния административен съд. Трябва да знаете, че концесията беше стопирана, което означава, че това, което ние сме дали като документи, отговарят на действителността. Въпросът е защо тогава Министерският съвет не реагира, а реагираха чак след 3 години. Обръщам ви внимание в тези документи, защо министър Караджова. В тази жалба до Върховния административен съд извършените нарушения в точка 4, съгласно член 13 от Закона за поземлените богатства и договора, Каолин е трябвало да предостави на министъра на околната среда и водите придобития веществен материал. Такова нещо няма. Значи това, че е вадно, че е допуснато нарушение, къде е била министъра на околната среда. Заявяваме официално за първи път, че министър Караджова се опита да прикрие друго нарушение на Каолин, на кариера Великан в землището на Миричлери. Знаете, предполагам всичките, проблема с тази кариера, тя се експлоатира незаконосъобразно. В резултат на това, на действието на изрените дейности, там се замърси и водата на Миличлерци и тези хора от декември 2010 година и до настоящия момент пият вода от водоноси, което им се носи от друго място. 2000 души пият вода от водоноски в момента. На базата на нашите сигнали, най-напред министъра на околната среда назначи проверка, изпратиха ни официално писмо и само един ден по-късно, по настояване на Каолин, тази проверка беше отменена и беше назначена проверка за проверка на минералния извор, де се казва не де Ямбол, не де Стамбул. Така че за нас тя направи всичко възможно, както между прочим момента прикрива и нарушенията на Ковачки в Драгоман, където има голяма опасност тези хора да останат без питейна вода заради открития родник. Така че след като имаше основен момент за освобождаването на Трайков, заради това находище Балаван, по същия начин трябва да си отиде и министра на околната среда. А защо този любимец на грузинския народ, Симеон Дянков, трябва да си отиде? В тези документи, които ние сме ви предоставили, в един сигнал, който е до главния прокурор, и който главен прокурор също е запознат с всичките нарушения, и за да няма никакви съмнения в обвързаността на Дянков и Прокопиев, ние сега ще зададем няколко риторични въпроса. Вярно ли, че министър на финансите Симеон Дянков е живял 3 месеца в апартамент, който се води на фирма на Прокопиев за инвестиции за недвижими имоти на улица Доспад 60-62 в София? Вярно ли е, че управител на тази фирма за инвестиции е близка сътрудничка на Прокопиев и се казва Доротея Гаргова? Вярно ли е, че същата Доротея Гаргова сега е сътрудничка на Дянков в Министерство на финансите и я готвят за представител на България в европейски банкови среди? Гаргова. Вярно ли е, че Дянков смени ръководство на фондовата борса през януари 2010 година, защото се опасява, че ще бъдат разкрити десетки кухи фирми на Прокопиев и те щяха да изчезнат от борсата? Вярно ли е, че са прикрити над 30 милиона неплатени данъци на Прокопиев? Вярно ли е, знае ли министра на финансите, че на Икономедия, и вие знаете коя е Икономедия, и със съдействието на новата българска Голда Мейер Миглена Кунева са приведени от американска банка 3 милиона лева? Явно Прокопиев е свикнал да улавя в пипалата си хора, които така са потенциално властоимащи, и сега е решила да омая и Миглена Кунева, която наскоро се обяви за единствения защитник на потребителите, но ние в скоро време ще имаме основание достатъчно аргументи да кажем, че тя като екоминистър се размина с интересите на българските потребители, но това е друга тема. Спомня ми се, че преди време един министър в кабинета на Беров, мисля, че беше, доколко си спомням, Нейчо Неев, беше казал: егати държавата, след като аз съм министър на тая държава. А ние сега казваме: егати държавата, извинявайте за израза, след като Прокопиев е в състояние да омотае министри, и който за малко не стана и министър-председател на България през пролета на 2009 година. Толкова по темата като експозе. Готови сме да отговорим на ваши въпроси. Колегите, ако искат да добавят нещо.
Само и да добавим, да попитаме господин Дянков, знае ли тези 3 месеца, докато е живял на въпросния адрес, чий служебен автомобил го е возил? Така че нещата са абсолютно ясни за нас. Надявам се вие да го попитате също. И ако този човек има някаква чест или остатък, поне от доблест, да си каже. Нали, това един президент на времето беше казал една фраза, нали, кажи си Иване, сега ние ще питаме, кажи си господин Дянков по въпроса и да очакваме да получим някакъв отговор.
За да бъдем по-конкретни, вярно ли, че той се возил на колите на фирма на Прокопиев?
Това е ясно. Така, колеги, има ли въпроси по тая тема?
Вие слушате запис от пресконференция в БТА, която се проведе на 13 септември от 12 часа на тема «Картели на министри в полза на олигарси. Факти и документи» с участието на Александър Каракачанов от Зелената партия, Емил Георгиев, политически клуб «Екогласност», Валентин Симов, партия на Зелените и представители на ГЕОС.